Imbere yuko umukuru w'igihugu mushasha w'u Burundi Evariste Ndayishimiye arahirira akanashikiza ijambo Abarundi, yabanje kurambikwa ko ibiganza n'abakozi b'Imana baserukira amashengero yose. Isengesho rya Ekereziya Katolika ni nk'imigambi ryatumye Ndayishimiye gushira imbere. Musenyeri Simone Ntamwana atwara Arshidiyoseze ya Gitega.
Ahirwa abaremesha amahoro kuko bazokwitwa abana b'Imana. None rero niwiyumve kuri umwana w'Imana kandi ushobora kuremesha amahoro hagati y'Abarundi. Urazi ingene tuyakeneye, yaturonse n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. Umukama rero nakumurikire, ujane Uburundi bwo mukama mu neza majambere, ukomeze urukundo hagati ya bene igihugu, utahukane impunzi. Incabwenge twibarutse zirengera ubwo ruturimwo, zigaruke kuduteza imbere zikoresheje ubuhinga zifise. Utwugururira amarembo y'amakungu, atubere umubanyi w'ingirakamaro.
Ndayishimiye yaciye arahirira amabanga mashasha.
Ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'Abarundi.
Uwo mutegetsi mushasha yemeye ko agiye gushiraho leta yuzuriza bose.
Gusinga iyo leta mvyeyi rero nico nje gukora. Ntimugire ubwoba, ndazi ibindi ndibiye. Ukwishyira no kwizana kw'Abarundi bose no kubakingira mu gateka kabo. Abashaka ibiganiro n'ejo baratonda, tuyaga dukora, dukora tuyaga. Guhera ubu iby'ingimba nibihagarare. Umwe wese avuga ikimubakiye, twoye kwihamenya abatwenzi. Nimwitegure kuva ubu nta kuniganwa ijambo, kuko uburenganzira ni bwanyu n'ubwanyu imbere ya leta ariyo mubyeyi.
Kuri leta yiwe Evariste Ndayishimiye avuga ko amashirahamwe yigenga n'ubutungane bizoba bifise ikibanza gikomeye mu iterambere ry'igihugu.
Abahora bavuga ko baharanira inyungu z'abenegihugu mu kugumura, barumvise ko ari uburenganzira bwabo nk'abenegihugu gukurikirana ko ineza yabo iriko iratunganywa neza, baheze bashikire inzego zibijejwe mu bugwaneza. Dufise ihangiro ryo gusasagaza ubutungane bwizewe na bose kandi bunywanisha abenegihugu, na cyane cyane mu gusubiza umutamana intahe yo kumugina. Turifuza yuko ibyaha bihanwa. Habaye uwakoze icyaha, yaba uri muri leta cyangwa uwundi, twese tumushengeze.
Ikindi Ndayishimiye azo kwihatira ko nk'uko yabyivugiye no kunagura imigenderanire n'amakungu, aharanire ko igihugu ciwe kidasuzugurwa ku isi.
Tutitwararitse guhesha izina Burundi mu makungu biciye mu migenderanire ishimikiye ku kubahana, kuzuzanya, ku gutsimbataza umwumvikano hagati y'Uburundi n'ibindi bihugu no hagati y'Uburundi n'amashyirahamwe atandukanye. Ibyo twakora byose mu gisata cy'imigenderanire no gufashanya mu by'iterambere mu gihugu cyacu byoguma bigoyagoya. Tugiye kwereka amakungu ko Uburundi dushoboye kandi ko natwe dufise uruhara mu iterambere ry'isi, kugira ngo dukomeze impore hagati y'ibihugu byose. Ibyo tutumva kumwe nibyo tuyega umuti mu gukoresha igihagararo, ahubwo ibiganiro niyo yonyine nzira irashe yo gutahurana no guhanurana. Kuva kera ngaha mu Burundi twarutse kumva ko Abarundi baja gukora i Buganda, abandi bakaja gukora aho twita Imantamba muri Tanzania. Turakwiye kubandanya uwo mugenzo.
Evariste Ndayishimiye nta mukuru w'igihugu mugenzi we yavuye hanze aza kumushigikira. Icyo bikoze Igitega ku mugwa mukuru wa politike aho yarahiriye hari abaserukira ibihugu bitandatu nk'uko byashikirijwe n'umworosha w'amajambo muri ivyo birori. Ivyo bihugu navyo ni Tanzania, Kenya, Congo, Gabon, Guinea Equatorial na Misiri. Ku izina ryabo batumire bakavantara Jakaya Kikwete yabuze atwara igihugu cya Tanzania, abona ko Burundi bwateye intambwe kuko hasigaye haba kubisikanya ku butegetsi mu mahoro.
Kuriko vile ambavyo baadhi ya watu
abenshi bari biteze ko aya matora hazobamwe ubwicanyi n'ibindi bintu bibi, ariko siko byagenze, yabaye mu mahoro. Vyerekana ingene igihugu kimaze gushika ku ntambwe ikomeye no kubisikanya ku butegetsi byabaye mu mahoro mwituze. Ubu rero amatora yaheze, mwubake igihugu. Ariko kandi turabahoza kuwo mwabuze mutanka umukuru w'igihugu cyanyu, natwe twamukunda cyane.
Mheshimiwa Pierre Nkurunziza.
Ni birori byabaye uwo Kikwete avuze mu izina aheruka kujyamira ukuboko kw'abagabo atarashinguranwa iteka. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.